Kiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2019 yılın 26 noyabrı hepdenin tişen bevuni. Şuğunki programamızda kosmos gözü uçuluğu Türkmenistan'ın huvanı kapalışının üstüne açtı, aşkabat düşündürüş vermeyer. Levapta mezburu pahta yığımı devam ediyer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zolu bilen men Merdan Sariyev günün tazirlikleri bilen tanıştıryarım. Ruminiyanın Günvatar Taraptar Prezidenti Klaus Iohannis ikinci mühlütü yurt başlıktını taylandı. Sonku deslapkı mağlumatlara göre Iohannis seslerin 66%'ını almağı basarıptır. Dalaşkayarların beylikisi Çepçi Uzolki Premier Minister Viorica Dancila seslerin 34%'ı kuluyna alıptır.
Romania kıştigat. Romania moderna. Romania europeana.
Men ähli Rumyniýanyň prezidenti boljakdygyma söz berýärin. Rumyniýa ýeňdi. Şuň döwrüwä Rumyniýa, Ýewropaly Rumyniýa we öňet Rumyniýa ýeňdi. Rumyniýanlar şuň hakyky gahrymanlar boldylar diýip Iohannis Buharestde merekeniň öňünde çykyş etdi. Merkezi saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä 24 noýabrdaky saýlawlarda ses bermäge hukuky bolan 18,2 million adamyň 50% töwereği sesini beripdir. Ukrainanın futbol asociasiyası kanun koruyucu edarlarına yüzülenip, asociasiyanın ozolki prezidentini 380 milyon euro, yani 418 milyon dolar meçhverindeki maliyet iliştesini öz hasabına geçirendigi ayplaması esasında dergemegi sorudu. Ukrainanın futbol asociasiyasının Facebook hasabında yerleştirilen yazgıda aydılmağına göre, asociasiya dergemeler boyunca devlet bürosunu, baş prokuratura ve içeri işler ministerliğine yüz tutup, UEFA'nın 1999-2006 yıllar ağırlığında beren 380 milyon euro meçhverindeki maliyeti listesinin maksadı layık harçlanıp harçlanmağındığını dergemeye sorabdır. Ukrainanın futbol asociasiyası 6 sentyabrda Germaniyanın Der Spiegel jurnalında çıkan makalanın esasında kanun koruyucu edarlarına yüz tuttu. Maglumatda 17 yılın devamında berilen mali terişlerinin Ukrainanın futbol asociasiyasının uzak vaqtlyk prezidenti ve Dinamo Kiyev futbol topurdun eyelerinin biri Igor Surkisa deyişlidigi aydilyan kerhananın üstünden geçendigi belinilyer. Häzir siýasat bilen meşgullanýan Igor Surkis Der Spiegel jurnalyna iýerin maillarynda özüne bildirilen aýplamalary esasyz atlandyryp, olary inkär etdi. Wikipediýada Berdimuhammedow baradaky makala täzeleninden soňra ol Türkmenistanda petiklendi. Mugut ondan ensiklopediýanyň petiklenendigi barada Türkmen News neşri habar berýär. Onuň maglumatyna görä, bu Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow baradaky makalanyň ýakynda täzelenmegi bilen bagly. Neşir öz çeşmelerine salgılanıp, saatin mundan bir neçik gün ozol petiklenendigini aydiyar. Mundan ön 5. noyabrda Berdimuhammedow baradaky makala şahsiýeti we garaýşly diýen täze bir bölüm gosuldy. Onda Wikileaks-da Türkmen lideri barada çap bolan 10 çokly övgüli bolmadyk materiallar ýerleşdirildi. Bellesek mundan ön Türkmenistanda Wikipedia petikli däldi. Şol bir wagtda onlaýn ensiklopediýanyň petiklenmegine sebäp bolandygy aýdylan makalada ozol hem Berdimuhammedow hakkında tanqidi maglumatlar vardı. Alexa Analytik saytının maglumatlarına göre Wikipedia Türkmenistan'da en köp girilen saytların biridir. Hong Kong'da 24 noyabrda itiraf kengesine geçirilen saylawlarda demokratik ummatlıkların tarafında çıkış eden siyasi güçlerin seslerin aglabasını alandığı aydilyar. 6 ay bäri hükümet garşy geçirilen protestlerin fonunda ses bermäge rekord derecede adımın gelendigi bilinilýär. Saylaw uçastıkları yapılmazından bir saat ozol berilen maglumata görä, ses bermäge hukuky bolanlaryň 70%, ýagny 2,19 milyon adam öz sesini bermäge gelipdir. Dislapky maglumatlara görä Hitaýyň ýarym awtonom tebitinde demokratik dalaşgärler 18 etrap geňişi boýunça 452 ornunyň ýarpysyndan gowragyny almagy basarypdyr. Etrap geňişleriniň kanunlary kabul etmäge ihtiýarlygy ýokdur. Olar ýollaryň, mekdeplerin gurulşy ýaly meseleleri boýunça maslahat berýärler. Emma soňky 6 aýyň dowamında geçirilen demokratik hereketler nazarda tutulanda häzirki netijeler has täsirli kanun çykarjy geňişine geçiriljek ulary üçin bir isarat bolup